Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Kristýna Vobecká, ESG manažerka společnosti Wienerberger, která je zároveň partnerem tohoto dílu. Vítám vás tady, Kristýno.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. My si dnes budeme povídat o směrnici o energetické náročnosti budov, zkratka EPBD 4. Zatím není úplně jasné, jestli česká vláda stihne transponovat tuhle směrnici, k tomu se možná ještě dostaneme. Nicméně pojďme si nejdřív říct a vysvětlit, o čem tahle směrnice vlastně je.
Ano, tak EPBD 4 je, jak tomu říkáme pěkně, hezky česky, je o tom, že se vlastně zvyšují požadavky na budovy, co se týče energetické efektivity. To znamená úplně jednoduše pro posluchače, jak budova vlastně zpracovává energie, kde je získává, jak je zateplená, kolik energie nebo kolik tepla vlastně propouští a tak dále. Takže myslím si, že posluchači už ví všechny tady ty věci, co je potřeba udělat, aby budova byla takzvaně energeticky efektivní. Nicméně tato nová směrnice to ještě zpřísňuje a v podstatě velkou novinkou, zejména teda pro stavební trh, bude to, že se doteď měřily takzvané provozní emise, tedy to jsou ty emise, které vznikají během provozu budovy, jak jsem už řekla, tím vytápěním, chlazením. Chlazení je třeba velké téma, co se teď týče spotřeby energie, protože máme ty hodně teplá léta. Potom samozřejmě, jakým způsobem ten vzduch tam vlastně funguje, to znamená, jestli je tam rekuperace, bavíme se samozřejmě i o fungování osvětlení a vaření a tak dále. Prostě veškeré ty energie, co v budově prostě využíváte. Pravděpodobně o nich vůbec nepřemýšlíte během toho provozu. A na to vlastně byly ty energetické štítky, které jsou PNB, jak bych zase řekla tu pěknou zkratku, jak asi taky posluchači znají, a ty vlastně platí už zhruba 15 let. To je nějaký požadavek. No a teď nově se budou měřit nejenom provozní emise, ale takzvané zabudované emise, tedy celý životní cyklus těch budov nebo projektů, když se bavíme o výstavbě. A bude nás zajímat, z čeho ta budova je vlastně postavena. A kolik uhlíkové stopy vlastně má každý ten materiál. To je jako takový zásadní, už asi znáte pojem uhlíková stopa, takže asi zhruba víte, že to je zase jsou ty emise, které jsou vyprodukované během té výroby, a to je vlastně velká novinka. A plus se bude ještě měřit samozřejmě i to, co se děje po skončení toho životního cyklu té budovy, co se děje s tím materiálem, jestli je zrecyklován, jestli je někde prostě, jestli tam dochází k renovaci, nebo jestli se prostě skládkuje, což je ale zase téma, které také vlastně od skládkování už se také odchází. Takže to je takový, je to opravdu celý životní cyklus toho projektu nebo té konkrétní budovy.
A ta směrnice nám zároveň dává nějaké cíle, které musíme splnit?
Ano.
Tak už to tak bývá u směrnic.
Ano, je jich tam poměrně dost a ta směrnice, bych řekla, docela konkrétní, protože vyžaduje po státech, aby přímo vlastně si určovali, takhle, já bych to ještě rozdělala na dvě věci. Jedna věc jsou renovace, to znamená renovace stávajícího bytového fondu, bavíme se hlavně o bytech teda. A druhá věc je potom výstavba nových budov, ať už veřejných nebo soukromých, tedy domů a bytových domů zase. A teď je v první části, co se týče renovací, tak ta směrnice vlastně zavádí nějaké konkrétní procenta, která musí vlastně ty státy plnit z toho zase už stávajícího bytového fondu a musí si vlastně stanovit, že budou, a teď zase my se bavíme o nějaké škále A až F, a teď oni vlastně stanovují, že vy jako máte ten nejhorší, ještě G, protože ještě vlastně platí G, tak vy vlastně stanoví, že se musíte posunout o dvě třídy nahoru v rámci těch nejhorších tříd a zlepšit vlastně ten stávající bytový fond. To je jako dost zásadní. A potom druhá věc je, že to zase stanoví požadavky na nové budovy, ale ty požadavky budou platit pro ty veřejné budovy od roku 2028 a pro ty domy, nebo teda ty, jak to říct, bytové domy nebo bytové na bydlení, tak od roku 2030. A k tomu se ještě dostaneme, tam se potom zase bavíme o pojmu zero emission building, tedy nulová budova, jak to říct, nulově emisní budova češtině.
Co myslíte, když to jenom tak shrneme teď pro začátek, pak se to rozebereme konkrétně, co bude ten největší problém z hlediska toho plnění, nebo co nám může dělat jako Česku největší problém?
Myslím si, že největší problém, když tedy řekneme slovo problém, je rozhodně ten stávající bytový fond, protože tam za A nemáme ty data, my úplně přesně nevíme, v jakém stavu ten bytový fond je, v jakém stavu ty domy jsou vlastně vůbec, jaké mají dnes energetické štítky, jestli vůbec mají. Se často setkáme s tím, že dají do Gčka a tím to končí. A vlastně ten stát podle mě neví, s čím tady operuje. Takže to je jedna věc. A druhá věc potom u těch nových domů, kdy vlastně vy budete mít zase stanovené nějaké požadavky, tak tam vidím, že problém ty dotace, které teď prostě se omezují. Takže bude to těžké vlastně toho standardu dosáhnout, aby to úplně tak jako vycházelo, řekněme, po všech směrech, i z hlediska návratnosti, i z hlediska potom té efektivity.
To je zmínila ta data, ale to už bychom měli mít teoreticky.
Měli. Vlastně co se týče těch energetických štítků, tak existuje nějaká databáze NX, kterou spravuje MPO, tam je ale zhruba asi 15% těch energetických štítků, takže tam z toho asi úplně nic neuvaříme. A plus samozřejmě z logiky věci, když vy máte energetický štítek, tak ho potřebujete buď u nové budovy, kdy vlastně se jedná o novostavbu, tak tam je to jasné, už v rámci projektu to musíte mít schválené, v jakém vlastně standardu i v rámci povolení ta budova bude, anebo ho potřebujete potom, když tu budovu prodáváte. Bohužel i u těch prodejů často ty energetické štítky chybí, nebo jsou právě nahrazeny tím Gčkem, a pokud ten kupující a prodávající jako jsou s tím v pohodě, tak je vlastně nikdo jako úplně nenutí, aby ho měli. Banka ho vyžaduje, ten energetický štítek u hypoték, ale zase se to dá asi obejít nějakým vyúčtováním, což taky často jako obcházejí třeba ty realitní makléři, že dodávají roční vyúčtování zpětně, což ale není rozhodně energetický štít.
Vím, že u těch energetických štítcích už se debatuje poměrně dlouhou dobu, jakoby, že jich máme málo a jak to jakoby nakopnout trošku, že to je vlastně povinnost, ale nikdo ji nedodržuje, co s tím, no.
No, je to takové úsměvné, protože na jednu stranu je ta povinnost jako daná zákonem, ale já tam jako nevidím vlastně žádný tlak na ten trh. Samozřejmě říkám, u těch novostaveb je to jednoznačné, tam to musíte mít, jinak prostě nepostavíte nic. Ale u těch starších budov, zejména u těch bytových domů, tam je to velký problém. A nebo ty štítky mají a jsou propadlé, takže jsou vlastně neaktuální, nebo ty data tam nejsou prostě, protože ty štítky se dělaly v různé kvalitě, v různých obdobích. Teď byli ti energetičtí experti na různé úrovni, že? Jsou to i jako nesrovnatelná data v podstatě. Takže to za mě nám vlastně vůbec chybí ta představa, v jakém stavu ten bytový fond je. A co já jsem si hledala data třeba ze statistického úřadu, tak z roku 2021, kde bylo sčítání lidí, tak tam se sčítali i byty a domy. A plyne z toho, že zhruba 50% budov je opravdu v těch nejhorších třídách.
Jasně. No. Což je ta suma, vlastně dejme tomu budov, která by se měla posunout o ty dva standardy teda nahoru asi.
Ano, přesně tak.
Tak to bude zajímavé.
Kde?
Pojďme se teď možná říct v souvislosti s touhle směrnicí, vlastně na co se musíme připravit a jestli to třeba můžeme rozdělit nejdříve na firmy, jakoby na trhu. Já nevím, dejme tomu developery, co to znamená pro developery?
No, tak ta směrnice pro toho developera znamená, že vlastně, když bude stavět novou budovu, ale je to ještě jenom přiznám, že teď ještě to neplatí. To se bude platit opravdu pro ty veřejné budovy od roku 2028 budou dané ty požadavky pro ty bytovky a domy od 2030. Tak tam vlastně bude muset vycházet z nějakého standardu, který bude ještě o 10% vyšší, než je teď, to je to EPBD3. A jako ty čísla nejsou vlastně zas o tolik vyšší, ale co je velká změna, že už nebude moc mít fosilní paliva, už nebude moc zpracovávat tady plyn, což je asi teď jako jeden z nejpoužívanějších, řekněme, zdrojů na vytápění a na vůbec provoz budov. I na vaření se často používá, že? Takže to je asi největší změna. A potom u těch nových domů tam bude potřeba mít fotovoltaiku nebo minimálně ten dům mít nachystaný na připojení na fotovoltaiku. Je to ještě daleko, takže ještě nevíme, jak přesně to bude, že? A vlastně ta budova by správně neměla v místě toho, kde stojí, produkovat žádné emise. Takže samozřejmě, pokud přivádíte, dejme tomu, elektřinu z nějakého komunitního systému, oni tak nazývají, a budete jim mít nějakým způsobem ozeleněnou, tedy z certifikátu a tak, tak to asi jako projde, ale už by vlastně v tom místě, a to právě souvisí s tím plynem, už by tam ty fosilní paliva neměly být.
Vy jste vlastně zmínila, že nově už bude potřeba řešit vlastně tu celou uhlíkovou stopu budovy, to znamená ne pouze tu provozní část, ale vlastně i ty zabudované materiály nebo zabudované emise v materiálech. Když si to jenom dnes vezmeme, tak větší problém dělá právě ten provoz budovy, jako teď myslím z hlediska emisí, z hlediska uhlíku, anebo potom ty materiály.
To je zajímavá otázka. Já jsem si taky hledala data k tomu, opět zase nepřekvapí vás, česká data nemáme. Ale zhruba průměrně, co jsem našla různé studie, tak samozřejmě aktuálně jsou větší ty provozní emise. Protože samozřejmě ono to souvisí s energetickým mixem. Takže pokud vy máte prostě, dejme tomu, životnost toho domu, ona se uvádí 50 let, ale u těch cihlových domů je to prostě více než 100, tak asi všichni víme, jak vypadá bytový fond v českých městech, tak tam opravdu ty provozní emise za celý ten životní cyklus té budovy jsou vyšší logicky, protože prostě spaluje se tam ten plyn, je to prostě takové, jako ještě jsme měli i uhlí, že to nám jako rozhodně nepomáhá v rámci toho energetického mixu. Ale tím, jak se ty budovy a ty domy, vlastně teď se bavím třeba o rodinných domech, převádějí do toho tedy nízkoemisního, někdy i pasivu, tak už samozřejmě se to tam už to začíná převažovat. Mm-hmm. Takže tam potom vlastně to bude tak jako dejme tomu třeba 50-50 těch nových budov. Jo. A proto je tam vlastně tlak na to, aby se tedy snižovaly ty zabudované emise, protože ještě abyste si to uvědomili v rámci nějaké, dejme tomu uhlíkové neutrality, ty emise zabudované my uvolníme teď, protože teď se vyrobí ten produkt, ať už je to jakýkoliv materiál, to je jedno. Z každé výroby prostě nějaké emise jsou a je úplně jedno, z čeho ten dům bude postavený. A ty se uvolní teď a my teď ale potřebujeme v podstatě zlepšovat ten náš stav tedy toho klimatu, že to už to tady asi xkrát řešili, počítám. Když to ty provozní emise v tom čase se budou pravděpodobně snižovat i tím, že se budou zlepšovat ty energetické požadavky, budeme si zlepšovat ten energetický mix, doufejme. Věřme tomu, ale samozřejmě zvyšuje se ten poměr obnovitelných zdrojů a tak dále, tak dále. Jisté technologie a to asi víme zase, jaké jsou ty různá opatření. Takže proto se vlastně řeší ty zabudované emise, protože to je to, co nás zajímá teď. Ono je to sice jakoby jednorázové, dejme tomu, vy ten materiál jednou tedy vyrobíte a dodáte ho do toho domu, ale v tuhle chvíli vlastně v tom prostě daném roce vy uvolníte ty emise do toho vzduší.
Mm-hmm. A řeší to už dnes teda developři jako při té výstavbě? Řeší už dnes tady uhlíkovou, no měli by, uhlíkovou stopu
měli by,
vlastně.
Myslím si, že to řeší z hlediska úvěru, protože banky dneska vyžadují za A ty energetické štítky, plus u těch developerů vyžadují zase nějaké, aby byly vlastně souhlady i s taxonomí, mají potom i lepší financování nastavené a tak dále. Samozřejmě je to i v rámci stavebních povolení. Vy už dneska jako nepostavíte dům, který v podstatě je závislý na fosilních palivech, to už prostě potřebujete tam mít zase nějaký jako opatření. Takže řeší to, ale myslím si, že ještě úplně tak jako to není nastavený jasně. Každá banka se k tomu taky staví trošku jiná, každý má trošku jiné úroky, jiné podmínky, takže řeší to. Ale zase, když se na to podíváte z pohledu investora, tak řada těch projektů developerských je investována ze zahraničí a vy jako investor samozřejmě řešíte ten emisní koeficient. To znamená, každá ta země má jiný energetický mix. Česka je asi jedna z nejhorších zemí, asi taky víte. Takže to samozřejmě zase jim jako úplně tam nesedí v těch projektech a v těch výpočtech. Takže potom logicky třeba budou radši investovat, dejme tomu v Německu nebo ve Španělsku, které už třeba může běžet i na tu obnovitelnou energii, někdy už i 100% jsem slyšela v některých dnech. Takže tam potom logicky jako to vychází líp.
Jasně. Nicméně do budoucna je s tím teda třeba počítat minimálně teda kvůli této směrnici, když už by se nás nezajímalo nic jiného. Dá se říct teda, jak to ovlivní stavebnictví a vlastně i vás jako dodavatele vlastně stavebních materiálů?
Ovlivňuje nás to tak, že samozřejmě musíme, ale zase my se tlačíme jinou legislativou, protože většina výrobců stavebních materiálů jsou v rámci emisního obchodování, protože platí tedy emisní povolenky v rámci EU TS1. Týká se to velké většiny, takže tam jsme zase tlačení zase tím snižováním samozřejmě počtu těch povolenek a vůbec jsme tlačení k té dekarbonizaci, potom jsme tlačení i novým nařízením o uvádění stavebních výrobků na trh, kde zase budete muset uvádět i environmentální údaje o těch výrobcích v nových štítcích a tak dále. Takže tam těch tlaků jako je, víc. Takže ano, je to pro nás téma, musíme vlastně hledat způsoby, jak co nejvíce snížit uhlíkovou stopu těch výrobků. Což ale u té výroby, tam zase to souvisí s ty investice jsou opravdu vysoké do výrobních technologií. Často ty technologie ani ještě nejsou dostupné nebo nejsou třeba na takové úrovni, abychom je mohli implementovat a plus samozřejmě velké téma elektrifikace. Protože jako vlastně jedinou cestou, jak toho třeba u výroby cihel dosáhnout, je opravdu ta elektrifikace, tedy jako snižovat spotřebu plynu a zvyšovat spotřebu elektřiny, ale tam zase jsme zase zpátky na začátku. Pokud ta elektřina nebude a nebo nebude dostatečně zelená, tak vlastně to stejně jako na konci dne nevyjde.
Jasně. Jo, z toho, co si pamatuju, tak vlastně u vás dekarbonizace, vlastně máte obří pece, kde se vypalují ty cihly a ty jedou na zemní plyn, pokud se to pamatuju dobře. Takže tohle by vlastně bylo potřeba v rámci asi nějaké dekarbonizační strategie překlopit, jak říkáte, do té elektřiny a samozřejmě mít tu elektřinu ještě zelenou.
Ano, máme třeba už první elektrifikovanou výrobnu cihel v Utendorfu, kde vlastně se to snížilo až o 90%, teda ta produkce emisí, což je opravdu hodně. Ono pořád v rámci i v té elektrifikované peci pořád ty emise nějaké se uvolní, protože to je dané vlastně zase tím chemickým procesem, jak se ty cihly vyrábí, ale to se dá už potom zachytávat i pomocí filtru a dá se to případně potom nějak jako kompenzovat. Ale je to opravdu zásadní potom to snížení produkce.
Ale ta investice je asi obří.
Takže... Je tam obří investice a plus samozřejmě to připojení na tu elektřinu je zásadní. A když si vezmete, že máme třeba 10 výrobních závodů po celé České republice, abychom je všechny připojili na elektřinu.
A máte nějaký výhled, jako jestli tímhle tím směrem u nás půjdete, nebo
no, já myslím, že to závisí hodně na těch dotacích, jak vlastně, jaké vlastně budou dotační tituly, tady jsou ty projekty, se žádají přímo o Evropské komise a je to, uvidíme, a jaké budou vůbec možnosti i v rámci tedy jako státu a připojování na tu elektřinu.
Teď nám někdo říkal v jedné bance, že snad i teď jakoby všechny ty dekarbonizační dotace, nebo jak to nazvat, jako víceméně stojí tady v České republice, nevím, jestli je to tak.
Já úplně nejsem expert, ale jako co vím já, tak u těch větších projektů právě výrobních, tak vyžádáte přímo Evropské komise, že ty projekty přímo byste jim měli předložit, ale zase jenom ten projekt, abyste ho měli jako prováděcí studii, stojí prostě spoustu peněz, ono už sám o sobě jako investicí, jo, takže je to takové prostě, jako zachování konkurenceschopnosti výroby vzhledem k dekarbonizaci bude velká výzva, bych řekla, pro celou Evropu, a samozřejmě Evropská unie a Evropská komise to ví.
Jasně. Vrátíme se zpátky té směrnici, jenom ještě jsem tady měla vlastně otázku, jestli už si dneska počítáte uhlíkovou stopu vlastně produktů, jestli je to po vás i vyžadováno.
Vyžadováno to po nás, jako takhle, je to samozřejmě o tom dodavatelském řetězci. Samozřejmě ti naši odběratelé, což jsou buď teda ti, jak jste říká, developeři, nebo jsou to třeba stavební firmy, které staví, nebo jsou to právě, když projektují větší projekty a počítají s naší cihlou, tak už ty data potřebují. Takže my jako máme takzvané environmentální prohlášení o produktu, což podle mě by měl být takový standard pro materiály a pro nějaké výrobky, a nejenom stavební výrobky, ale prostě pro jakékoliv výrobky, které vlastně říkají, jaké dopady má ten produkt na životní prostředí. Jsou to velice složité výpočty. No, ano, když jsem viděla tu tabulku, tak ale existuje to. A vy vlastně z toho dokážete spočítat tu uhlíkovou stopu, protože tam vidíte právě ten celý životní cyklus toho produktu, jak jsme se bavili, od těžby suroviny až po tu samotnou recyklaci nebo likvidaci. Takže jako my ty data máme nějakou představu o průměrné uhlíkové stopě, co je samozřejmě trošku problematické, když těch výroben máte víc, každá, jako jsou tam jisté niance, protože máte trošku jiný třeba materiál, jinou hlínu, ze které to vyrábíte. Záleží i na počasí ve finále, jak prostě, jak fouká, jaké je teplo. Tak a plus samozřejmě logistika se vám do toho propisuje, kam potom ty materiály vozíte, ale to už nejsou tak zásadní data. Největší prostě část je opravdu ta výrobní, tedy ta, jak jsme si řekli, v těch pecích.
Jasně, no. A jde to nějak snížit, nebo aspoň trošičku jako snižovat bez toho, než se vlastně vymění ta technologie, než se nahradí
ano,
ten
cenný ano, plyn. My máme samozřejmě stanovené cíle, takže každý rok děláme různá opatření. Měníme produktový mix, který vlastně, kdy se snažíme vlastně tam dávat takové přísady, aby měli co nejmenší vlastně produkci potom těch emisí právě v tom výpalu, protože jsem říká, je to vlastně nějaký chemický proces. Takže to děláme, potom se vlastně snažíme i snižovat vůbec ten objem toho produktu natolik, aby to bylo pořád, by byly zachovány ty vlastnosti, ale bylo tam vlastně méně té hmoty, což vám zase samozřejmě potom taky sníží nějakým způsobem tu produkci, a pak prostě máme různé zachytávací filtry, hledáme nové technologie a tak dále. Takže každá vlastně nová technologie vám zase pomůže snížit nějakou, ale jsou to prostě procenta, no, není to, že by vám to skočilo od těch 90%. No. Tam je opravdu pořád nejzásadnější to, jakým způsobem to opravdu, tu energii, kde ji vlastně berete, jaká je.
A když to vezmu teď vás jako výrobce, vlastně vy máte víceméně v tomhle směru, no nechci říkat splněno, ale jako byste na té cestě, víte, co máte dělat, jestli vás tahle směrnice vás jako výrobce vlastně nějak ovlivní, výrobce materiálu stavebních?
No, nás ovlivní v tom, že ty data máme, my jako poskytujeme, ale ovlivní nás v tom, že tam je ten tlak samozřejmě tu uhlíkovou stopu, takže pro nějaké výrobce, kteří mají nižší uhlíkovou stopu, to samozřejmě může být zase výhodnější, ale zase mají prostě jiné parametry. Co nás může ovlivňovat, je to, že naše produkty mají velkou životnost, takže i když ta uhlíková stopa je na začátku vyšší, tak pořád ten produkt je rozdíl, když ho máte na 50 nebo na 100 let nebo na 150 let. Takže tam a u těch cihlových domů opravdu je to přes 100 let, to prostě vidíme. A když je zrenovujete, tak v podstatě můžete renovovat až do nekonečna. Takže tam nás trošku vlastně bije i to, že se to počítá třeba na 50 let, v čemž nám to třeba nevychází tak zajímavě jak těm ostatním materiálům, které mají třeba ještě nižší životnost než 50 let. Takže to je třeba téma. Takže je to zase všechno otázka toho vzorce, toho výpočtu, jak se na to prostě, kdo to bude počítat, s čím se to bude srovnávat. Jo. Je to takový jako nejasný, ještě bych řekla.
Jasně, no.
Ale jako ten tlak na nás je opravdu v tom poskytovat data, transparentní data, digitalizovat ty data, aby je měli přímo vlastně projektanti už když plánují třeba v BIMu, měli je vlastně dostupná, ale to vlastně i ta směrnice zavádí, že by tam měla, je ten tlak na tu digitalizaci stavebnictví, aby opravdu všechny ty data byly prostě online a bylo to srovnatelné.
Taky otázka, no jak říkáte, to je vlastně přesně, jak ta data budou věrohodná, který každý tak bude dodávat, že tak když sem dejme tomu pak nějaký projektant nebo stavitel, developer, tak si sednu a koukám se, tak když to je ze dřeva, tak mi to vyjde takhle, když to je z cihel, tak mi to vyjde takhle, když tam dám beton, tak mi to vyjde takhle. Plus tam přidám recykla, tak se mi to třeba nějak změní, tak jestli takhle pak bude probíhat ta stavba v budoucnosti.
Ano, je to vlastně tak, že v současnosti existuje databáze, kterou zadalo MŽP a MPO, udělali vlastně USIP, ta databáze je dohledatelná, místo data.lca.cz, takže jsou tam data, ale ty jsou generická, to znamená, že ty data jsou z nějakých veřejných databází, těch životních cyklů, kde vlastně životních cyklů těch produktů, pardon,
jasně,
nebo materiálu, vy si tam můžete udělat i nějakou materiálovou třeba sestavu, kdy jako v nějakého, nevím, si říkáte, že to je cihlový dům, má takové a takové parametry a vám to vyhodí nějaká generická data. Ale samozřejmě v zájmu toho výrobce je, aby měl ty svoje data k těm svým produktům, že ta generická data si myslím, že téměř vždycky budou vyšší, než je ta realita. Protože je to prostě průměr. Je to průměr z celého toho, co na trhu je vlastně dostupné. Takže jako ty data se dají někde, ale chvíli to budou generická data, tak mně to zase připadá takové, no tak vlastně jenom, aby se jako nějaká data teda dala, ale jako no. Pak to vlastně ani toho výrobce nebude tlačit k tomuto zlepšovat, protože když bude pracovat někdo s generickými daty, které jsou vyšší, než on reálně má, tak vlastně proč by se měl snažit. Že?
Jasně, no. Takže otázka, jak to bude prostě fungovat potom reálně.
Ano, jako takže já za mě bych jako vlastně, by vlastně vůbec ti výrobci měli být motivováni, aby ty data si vůbec dávali dohromady, aby měli opravdu ty EPD certifikované třetí stranou, takže v tu chvíli tam máte jako tu, řekněme, ten odborný dohled. Nemůžete si to prostě někde vytáhnout z prstu a to je asi jediná cesta. No.
Ještě teď jsme si probrali vlastně ty, dejme tomu výrobce, developery podobně. Když jsem já jako zákazník, jsem na tom trhu, buď si hledám nový dům, anebo já nevím, bydlím v nějakém domě, přemýšlím, jestli teda investovat do renovace a podobně. Jak mě tohle vlastně ovlivní, nebo jak já bych se teď měla, jakoby, čeho bych si měla vlastně hlavně všímat, nebo na co klást důraz?
Jako kdybyste si, dejme tomu, šla koupit
přesně
prostě
tak,
nemovitost.
Šla koupit nemovitost.
No, to je velmi dobrá otázka a já za mě už to vnímám, jo? Tak já samozřejmě už to vím, že to existuje další dobu, ale i když se třeba podíváte na nějaké běžné realitní servery, tak už si můžete dnes všimnout, že i v těch třeba městech typu Praha a Brno, už ty třeba, dejme tomu, starší rodinné domy, kterých je jako hodně. A zejména v okolí těch větších měst, i na těch menších vesnicích, městech, kde je tam nějaká dojezdová vzdálenost, jsou prostě cenově nižší než ty domy, které už jsou v nějakém standardu. Ale je to samozřejmě proto, že u tohoto domu, který není zateplen, který nemá vyměněná okna, který nemá zateplenou střechu pořádně, nemá pravděpodobně ani vyměněnou střešní krytinu, asi se tam topí na plyn, někdy i na tuhá paliva, což je taky jako ještě častý jev, tak vy jste úplně v jiném standardu než třeba u nějaké novostavby, která se dneska dokáže dostat do toho Bčka. A tam, když to bude dneska v Bčku, tak do budoucna to pravděpodobně v tom Bčku, možná to propadne do Cčka, tam to ještě jako, možná se to trošku ještě změní ty třídy, protože tam tím, že to Ačko už bude opravdu jenom ten net zero standard, tak se to může posunout, to zase musí náš stát jako stanovit. Ale tam mám jistotu, že jo, tam vím, že teda už plním nějaký požadavky, vím taky, že mám mnohem nižší spotřebu, ať už plynu nebo jakýkoliv jiných energií, protože často ty domy můžou jít jenom třeba na elektřinu. Tam se dostávám cenově prostě jinam, než u domu, který je sice velký, stojí, má nějakou dispozici, je na nějakém pozemku, ale vlastně ten provoz toho domu stojí násobně víc než té novostavby. Takže to je jako první kritérium. A co se týče bytových domů, tak tam bych určitě šla jenom po domech, které jsou zateplené, které už mají minimálně to Cčko, protože to znamená, že už se dostali do nějakého standardu právě tím zateplením, výměnou oken. Bohužel oni potom, když ty byty buď mají ty plynové kotle, anebo berou, což se taky často děje, teplostepláren, tak oni už se víc jako nedostanou. To by si ještě museli dát možná něco na střechu, což taky ale by zásadně asi jim nepokrylo. Takže tam bych šla potom levu. Jako, že už to, že ten dům je zateplený, je prostě velký posun, protože víme asi, jak to vypadá, když se má SVčko domluvit na zateplení domu. A na nějakých jako hromadných investicích. No.
To vypadá špatně.
A plus samozřejmě zase ty dotační programy, víme, jak to teď s nimi je. Takže tam opravdu bych šla tou cestou, už jako, že už to v nějakém standardu je. Že to není tak, že tak asi bychom měli nějak jako něco udělat, ale už jako už jsme něco udělali a možná do budoucna uděláme teplný čerpadla nebo si opravdu tam dáme nějakou fotovoltaiku. Ale už jsou prostě dál. Už jako ten základ mají za sebou a udělali. Tak do takových bytů bych asi investovala. A než určitě bych nekupovala nic, co nemá ani energetický štítek.
No, ale tak pokud ho, jak říkáme, vlastně moc jich tady není těch energetických štítků.
No, ale zase.
Ale já jako zákazník můžu vytvářet.
Ano, já jako zákazník bych měla říct, správně, když nemá ten energetický štítek, já to ani nechci ten byt a navíc banka to bude vyžadovat. Banka bude chtít energetický štítek už dneska. Když ho mít nebudete, bude to pro vás zase nějaká komplikace, bude to nepříjemný. A říkám, tam už by tam měl být ten tlak jako i ze strany těch lidí, co tam i žijí, protože i jim vlastně tady ty opatření zase, je to investice do té nemovitosti a potom ta cena té nemovitosti se dlouhodobě v čase zvyšuje.
Jasně. To je asi jako důležitý bod, protože si člověk může říct, mě to nemusí trápit, tak já radši si koupím nějaký levný dům, je mi jedno, že je v nějakým horším standardu, dobře, tak ale asi je třeba říct, že teda on bude časem ten člověk čím dál víc platit za elektřinu, vytápění, podobně všechny ty další energie, protože není zateplený dům a všechny další věci. Energie, otázka, jak se budou vyvíjet, ale asi nemůžeme čekat, že by nějak jako masivně zlevňovaly, i kdyby tady byly nějaký větší masivní nárůst obnovitelných zdrojů, tak vlastně jak to vysvětlit těm lidem, proč je to vlastně potřeba, protože většinou snižování emisí nikoho moc nezajímá, dejme tomu.
Ano, zajímá ten účet,
že se na začátku zaplatí míň, ale postupně budou platit čím dál víc.
A tak my už jsme zažili, že tady dvě krize, jedna už teda Ukrajina, ta stále běží a teď nám přišla další a jako všichni to vidí, jak najednou prostě z čisté jasna se jim zvýší ceny fosilních paliv, tak to se děje. A vlastně to ta Evropská unie vlastně proto chce tady se jako zbavovat té závislosti na těch fosilních palivech. To je vlastně cesta k tomuhle. Takže ano, jsou to investice. Jedna věc je, jakože to může být jako zelené řešení, což ale vůbec není o zelené. Je to o tom, že opravdu nejste závislí na, když vám vypnou plyn, tak to byla reálná obava, že by vlastně nebyl plyn. A co by lidi dělali v zimě?
Jasně.
to je jako reálné. No. A plus říkám, jako opravdu se vám to projeví jako zásadně na těch energiích a na těch vlastně měsíčních platbách. A vlastně to zajímá, a to je jedna věc, že my se tady víme o majitelích, ale ono to zajímá i ty nájemníky, protože i ty nájemníci vlastně platí si ty energie a vidí, že někde to je levnější a někde je to dražší. To je jedna věc. A druhá věc je, jak se vám to vůbec bydlí. Jako asi víme, že když nemáte úplně dobře ten dům zaizolovaný, no tak vám tam pravděpodobně někde táhne, nevytopí se to tak rychle, v zimě vám tam úplně příjemně nebude a ve chvíli, se hodně rychle změní počasí, což ty výkyvy se dějou, tak ten dům prostě hrozně rychle buď teda vychladne, nebo naopak se zase rychle oteplí, to jsou všechno jako reálné pocitové věci, které vlastně v tom domě žijete.
Jasně. A teď jenom, když vezmu jako takový jako big picture, tak jak jsme si tady řekli, vlastně nemáme pořádná data o tom bytovém fondu. Tudíž je jako hodně nepravděpodobné, že se nám podaří jako o ty dva standardy, když nebudeme ani vědět z čeho, jako někam se posunout, nějaká potom penalizace jako za to, že nebudeme plnit vlastně jakoby ty cíle, ty směrnice, to asi vlastně to bude nastaveno v tom zákoně, který ještě taky nemáme.
No. No. Ano, to předpokládám, že penalizace bude, pokud ta směrnice jednoznačně stanovuje nějaké parametry, které jsou vyčíslené a má tam jasně dané termíny, tak určitě minimálně přijde dopis a potom přijde asi nějaká pokuta. Nebo tak by aspoň to bylo u jiných směrnic. Vidíme.
Jasně, no to se asi můžeme čekat. No. Vlastně to už jsme vlastně víceméně zodpověděli tuhle otázku, jestli vlastně hrozí časem, že se vlastně budou dál znehodnocovat ty starší nemovitosti, které vlastně jako nebudou plnit ty standardy.
A tak ono to zase souvisí s nějakým asi selským rozumem, tak pokud se o něco nestarám, pokud to nepečuji, tak ono to prostě časem degraduje a ta cena se samozřejmě na trhu snižuje. A za mě já vždycky říkám, jako je důležitý, v čem žijete a vůbec si to jako uvědomit, v čem žiju a myslím, že nad tím lidi moc nepřemýšlí. A tohle je potom, ono se to projevuje i, může se to dlouhodobě projevit i v nemocnosti, protože ve chvíli ten dům prostě nefunguje tak, jak by měl. To není tam takové dobré vnitřní prostředí, jak by mělo být, tak on samozřejmě máte potom častěji jste nemocná, hůř se vám třeba spí a to všechno s tím jako souvisí. Prostě vy v tom domě žijete, jako co víc by vás vlastně mělo zajímat, než to, v čem vlastně žiju. Takže třeba u té cihly tam jednoznačně jsou nějaké jako vlastnosti, že je to přírodní materiál, který prostě má nějakou teplnou akumulaci, to znamená, že tam jako drží to teplo i naopak ten chlad. Je tam prostě prokazatelně zdravější jako vnitřní prostředí, protože jsou to ty přírodní materiály, neuniká vám tam žádná chemie z té cihly a tak dále do toho vnitřního prostředí. A to jsou všechno věci, které začnete řešit až ve chvíli, kdy to jako začne být problém. Takže jako už já, kdybych jako takhle, tak já jako si říkám, chci jako že vždycky si jako zamyslet, co všechno by mohlo se stát a co všechno jako jsou ty další důsledky toho, že se rozhodnu, v čem vlastně žiju nebo z čeho si to postavím. Jako. A další věc je právě ta životnost. Čím delší životnost to má, tím menší investici to potřebuje v budoucnu, že jo? Protože pokud je to jako dobře postavené, pokud je ten materiál kvalitní, tak já na ně nemusím v budoucnosti tolik už investovat. Stačí mi pak nějaké třeba kosmetické změny, nebo mám tam prostě nějakou tu, uchovává to tu hodnotu dlouhodobou. Vždycky říkám, je to pro ty budoucí generace.
Určitě. Otázka na závěr, Kristýno, vy tohle všechno víte, pohybujete se v tom už řadu let, vybírala jste si už s tímhletím cílem bydlení, protože žije se vám dobře, nebo teď, když si říkáte, co všechno jako víte, tak byste to změnila.
Jo, tak já žiju v centru města, tak tam,
tam není moc
úplně jako si, ano, žiju v cihlovém domě, ne, což jako za mě je jako jednoznačný standard a nechce se mi ho měnit a snažím se vybírat, no přesně, aby ten dům byl v nějakém standardu už z hlediska toho zateplení, z hlediska oken a z hlediska tady těch energií. A vůbec mi to dávalo jako smysl, aby mi tam bylo dobře.
Děkuji moc za rozhovor a přeji, ať se daří.
Také děkuji. I vám.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali celou dobu pozornost. Tento podcast a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, nebo na našem webu www.ekonews.cz. Díky a budeme se těšit příště.
Díky, nashledanou.